ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. І поруч із нами вже з'явилася наша перша гостя. Це координаторка проєкту «Книга у звільненні міста» Тетяна Безрук. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Тетяна, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. «Книга у звільненні міста» як назва доволі прозора, але все ж таки, які книги хто збирає і в які звільнені міста вони поїдуть, кому у руки?
Ага, ну перше, Ірина, дуже дякую за запрошення. Я вже одразу скажу, що пані Ірина зголосилася одразу ж прийняти участь у першій акції цього проєкту.
Власне... Але цікавий він не тільки зовсім навіть не цим, а тим, що це дуже цікава ініціатива такої гуманітарної допомоги звільненим містам, яка виявляється не у харчі, не у ліках, а у харчі для роздумів, у харчі для духовного життя.
Насправді ініціатива з'явилася ще під час книжкового арсеналу, який проходив в Києві. І так було добре, коли приходиш додому і відкриваєш Фейсбук, а твої знайомі постять якісь фотографії з новими книжками, які вони купили. Потім ти вже вибираєшся на той арсенал, купив якусь книжку і собі запостив. І так воно добре, але все одно...
Ще бажано прочитав.
Так, що немало важливо. Але потім після книжкового арсеналу ти приходиш, і якщо, наприклад, сам займаєшся якоюсь волонтерською діяльністю, а людей, які зараз не займаються, думаю, не так багато, або твої знайомі, ти постійно чуєш якісь історії. А я, власне, на той момент працювала в громадській ініціативі «Восток СОС», і мої колеги, от Женя Васильєв, який, може, підійде сьогодні, він координатор напрямку у ініціативі «Восток СОС. Звільнені міста». Люди займаються тим, що возять гуманітарну допомогу у звільнені міста на сході України, які зараз знаходяться під контролем української армії. Ну і ти так собі думаєш, що харчі, якісь їжа, одяг, ліки, але все одно у Луганській, Донецькій області такі самі люди, як і у Вінницькій області, Волинській, Волинська вона ще є, так, чи в Києві. Ну і ти думаєш про те, що люди за мирного життя ходили в театр, дивились кіно, співали і так само читали книжки. І поки що, ну, немає такого ресурсу, але його треба шукати для того, щоб проводити якісь ці книжкові презентації і у звільнених містах, але зважаючи на те, що вже є такий невеличкий рух по наданню гуманітарної допомоги, чому б не давати людям таку інтелектуальну їжу у вигляді книжок, бо за останній час дуже багато знайомих понаписувало книжок, і людей, яких ти не знаєш, але читав ті книжки, і, власне, хочеться, щоб люди пам'ятали, що ми маємо і допомагати, і якось співчуття у нас є, але до людей, які знаходяться у звільнених містах, але ці люди повинні почувати себе людьми, які не лише є в біді, а люди, які хочуть продовжувати жити нормальним життям.
І ці книжки, які ви плануєте зібрати і доставити як гуманітарну допомогу у звільнені міста Донбасу, вони куди потраплять, кому у руки? Це книжки для бібліотек?
Так, ми будемо завозити книжки, по-перше, ну, це не лише книжки у міста, це також книжки і в села. Книжки будуть потрапляти до шкільних бібліотек та, власне, міських та сільських бібліотек. Бо люди, котрі їздять і возять гуманітарну допомогу, вже мають певні контакти з вчителями шкіл, і гуманітарна допомога, яка буде завозитись в той чи інший пункт, буде надаватись також книжками.
Як ви вибирали книжки? Та йдеться ж не просто про будь-які книжки, а про певні конкретні книжки, які ви зараз вважаєте, що слід побачити і прочитати людям в цих звільнених містах першими.
Ви зараз говорите про саме те, що буде відвозитись?
Так.
Ага. Ну, ми не ставили ніяких критерій, у нас немає, бо книжки не лише для дітей, а й для дорослих людей, які будуть ходити там в міські чи сільські бібліотеки. Але все одно хотілося, щоб це були якісь такі життєстверджуючі книжки, бо там таких жахливих картин чи психологічно напружених вистачає. Але люди, як тільки ми оголосили про те, що буде проходити така акція, люди, звичайно, телефонували, писали, говорили, що приносити. Ну, і ми кажемо, що у нас немає ніяких там обмежень, але добре, якби ця книжка була про щось хороше.
Я власне до того, що можна ж не будемо називати там макулатуру чи ні, тому що ну кожен автор має право бути почутим, очевидно, але ж є така зовсім, скажімо, така маскультівська література, яка можливо там я не знаю, її купити там, за 3 копійки десь можна і привезти. Не будете ви от власне якихось критеріїв шукати, щоб ця книжка була така ще й мистецьким твором, можливо, частково?
Важке питання насправді, бо якщо людина приносить там книжку про мистецтво чи якусь там intellectual history.
Ні, ну одна справа, знаєте, ремарк, інша справа детектив у м'якій обкладинці якогось там.
Не знаю, якщо це детектив у м'якій обкладинці Конан Дойл або Агата Крісті, я не впевнена, чи не виберу я їх замість ремарка.
Ні, я би їх теж вибрала, але ж може бути і хтось інший.
Насправді. Ми все ж таки сподіваємось на те, що люди, котрі будуть приходити на презентації, будуть приносити книжки, вони все-таки мають якусь базу.
Відповідальніше поставляться до того, що будуть читати. Ну, зрештою, знаєте, це справа смаку, тому тут складно дійсно говорити. Ми не можемо знати, що хоче читати хто. Кожна людина може читати насправді щось своє. Чи багато людей відгукнулося? Скільки вже зібрано?
У нас перша акція буде проходити 28 липня, кафе «Хармс», що на зробили невеличку рекламу, що на Володимирській 45 буде все починатись о 19:00. Формат, який ми плануємо, у нас будуть проходити книжкові презентації, під час яких ми, власне, будемо збирати книжки. Перша книжкова презентація, як це починалося, думала так собі, напишу тим людям, які я знаю, які написали книжки. Ну, думаю, напишу не одному, не два, напишу 4, все одно половина відмовиться. Написала Каті Сергацькові та Артему Чіпові, які написали свою книжку, написала ваші колезі Ірини Славінській та Володимиру Єрмоленко. Ну, і вони всі погодились.
Ну, це ж добре.
Ну, це, звичайно, добре, всі погодились. І Ірина та Володимир ще будуть проводити такі літературні огляди останньої літератури, що видалася. І, власне, під час цих презентацій ми будемо збирати книжки і після них, але, наприклад, вже писали люди не з Києва, котрі хочуть поштою надіслати, або вчора буквально Катя Сергацькова із Харкова буде надсилати із видавництва 50 книжок.
Тобто резонанс вже є.
Так, так. А ще сьогодні я випадково побачила ініціативу у Львові «Відкрита бібліотека», яка також збирає книжки. Я думаю, що вони можуть і нам надсилати, ми потім також будемо пересилати.
А у нашій студії вже з'явився ще один гість. Ми продовжуємо розмову про проєкт «Книга у звільненні міста». І до Тетяни Безрук, координаторки цього проєкту, додався Євген Васильєв. Доброго вечора.
Доброго.
Хочеться і ваш голос почути стосовно того, як книжка виглядає у всьому корпусі можливої гуманітарної допомоги для Донбасу. Чи це те, що там потрібне?
Да, сложный вопрос. Сразу скажу, что организатором и процессом занимается Таня. Вот. Мы только будем реализовать финальную часть.
Тобто, зрештою, ви завозите?
Да.
Тобто книжки, які будуть принесені у простір «Хармс» на вулиці Володимирській, 28 липня. Тетяна, скажіть одразу, куди і коли йти?
28 липня, кафе «Хармс», Володимирська, 45А, 19:00.
І з собою мати книжку. Угу. Нову, вживану?
Без різниці.
Тобто всі мої друзі, котрі цього літа вирішили трохи почистити свої бібліотеки, мають можливість принести книжки, які вдома їм більше не потрібні, але якщо це хороші книжки, звісно, і допомогти таким чином читачам і колегам-читачам з Донецької та Луганської області. І, власне, вже є тут присутній волонтер Євген Васильєв, котрий відповідатиме, зокрема, за те, щоб вони доїхали до бібліотек.
Да. От, Таня десь місяць назад прийшла з ідеєю. Собрать и передать книги на восток. Вот. Сначала речь шла о учебниках.
Но там очень сложная ситуация, потому что учебники некоторые нельзя просто так купить, потому что это есть государственный заказ на выдавництво самих этих учебников. И это достаточно сложная процедура сначала сейчас осуществить там ее за месяц, а потом не менее сложная процедура найти сами учебники.
Хоча ідея сама по собі дуже гарна.
Да.
Ну, ви від неї ж поки що не відмовляєтеся.
Ми не відмовляємося. Ми писали, ми зв'язувалися з одним дослідницьким центром, який, власне, займається освітою, і знайома, з якою я списувалася, говорила про те, що певні міста та села, які є у звільнених, на звільнених територіях, вони, власне, мають самі писати там необхідну кількість цих підручників, яким треба на Міністерство освіти, і потім Міністерство освіти відповідає. І зараз поки почекаємо, що буде вересня, а потім вже...
Ну, складний організаційний процес. З такими книжками популярними простіше. Зібрали, завезли.
А як вони будуть розподілятися і довозитись? Можливо, це більше до Євгена запитання, які, оскільки ви будете займатися логістикою?
Возможно, буде все намного проще. Ми поділимо книги на рівне кількість каких-то поселків. Ну, в общем, процес простой. Ми не тільки книги будемо доставляти, но й продукти питання. Вот, поэтому заранее ми будемо знати, какие-то поселки будуть. Ми поділимо книги на рівне кількість. І просто будемо їх роздавати людям.
А у вас вже якісь перевірені міста, місця, де вас чекають?
Думаю, нас везде ждуть. Ми взагалі працюємо на лінії фронту, тому я думаю, там нас більше всього ждуть.
Отже, нагадаю, що ми говоримо про проєкт, який називається «Книга у звільненні міста». Говоримо ми з Тетяною Безрук та Євгеном Васильєвим. І, зокрема, ми говоримо про те, що 28 липня у простір Хармс можна буде принести книжку, котра продовжить своє життя на Донбасі, і люди зі звільнених міст і інших населених пунктів зможуть її прочитати. Ми вже поволі будемо завершувати нашу розмову, і на сам кінець хотілося би запитати ось про що. Чи ви, як люди, які займаються волонтерською діяльністю, бачите, що інтерес до гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу зберігається. Волонтери часто говорять про те, що нібито активність людей падає, менше допомагають. Чи бачите ви це?
Якщо це стосується частних ліц, я маю волонтерів, то да, у них мотивація вже упала. От, якщо це стосується якихось крупних організацій, ініціатив, то, в принципі, вони настроєні і далі працювати. Люди зустрічають, люди чекають. Я не знаю, ми вже об'їздили стільки поселків, і нас везде просять оказати допомогу. Тобто ми приїжджаємо туди з продуктами, а у нас потім з'являється список ще якихось потребностей на медикаменти, на ті ж самі книги. Там вакуум інформаційний. Очень мило ще.
Тетяна, маєте що додати?
Так, бо от ми, власне, позавчора говорили з Костю Ревицьким, це також один із засновників «Восток-СОС» та журналіст громадської «Інформатор ЛГ». Ми говорили про те, що, власне, люди, волонтери, які працюють там 20 годин на добу, 7 днів на тиждень, вже це вже продовжується на півтора року, стомлюються, і треба думати над якимись новими формами організації. І, власне, ця форма організації, коли людина отримує щось, отримує там презентацію книжки, і як ви, пані Ірино, і Володимир Моренко будуть робити там якісь літературні огляди, вона чує нову інформацію, але в той час вона ділиться чимось своїм для людей, котрі знаходяться на звільнених територіях зараз.
Дуже дякую. Нагадаю, говорили ми про проєкт «Книга у звільненні міста», і всі кияни 28 липня можуть сміливо піти у простір Хармс на вулиці Володимирській і принести з собою книжку, що потім помандрує у котрийсь із звільнених населених пунктів Донецької і Луганської областей. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії «Громадської хвилі» працюють журналістки Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. І також скористаюся паузою, нагадаю, що Громадське радіо продовжує свою кампанію на проєкті «Спільнокошт». Її можна легко побачити на сайті bigidea.com. Наш проєкт називається «Громадське радіо. Слухайте, думайте». І в його рамках ми збираємо 100 тисяч гривень за 100 днів. Станом на зараз ми зібрали вже 83 тисячі 400 гривень. І ці гроші підуть на продовження трьох авторських подкастів, що стосуються культурної та просвітницької тематики. Ще 11 днів попереду. Ми дуже сподіваємося, що зможемо зібрати всю суму. Тому, якщо ви слухаєте цей ефір і хочете допомогти громадському радіо, то заходьте на сайт bigidea.com, велика ідея, і знаходьте там проєкт «Громадське радіо», слухайте, думайте, є ще 11 днів на те, аби допомогти. А ми продовжуємо розмову у громадській хвилі. Вже з'явився новий гість, це Любомир Шевалюк, автор журналу «Український тиждень». І будемо ми сьогодні говорити навколо свіжих статей пана Любомира, які стосуються теми агропромислового комплексу. Але спершу доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, Любомир Шевалюк вперше у ефірі «Громадської хвилі», тому будемо знайомитися і будемо говорити. І тема агропромислового комплексу, мені здається, вона неймовірно багатоманітна. І, напевно, варто почати з такої ідеї агропромислового комплексу як певного локомотиву української економіки, якщо це так можна назвати. Чи справді це настільки потужна галузь?
Чи ми в полоні міфів перебуваємо?
І одне, і друге, я би сказав, на сьогодні, за фактом, це є локомотив розвитку, і, по суті, якщо подивитися по темпах зростання цієї галузі, то вона стала локомотивом ще задовго до того, як на неї звернув увагу, скажімо так, на державному рівні.
Тут хочеться пожартувати, що, можливо, саме завдяки цьому і стало.
Власне, що, значить, аграрії побороли всі проблеми там стосовно, як обійти мораторій на продаж землі, як організувати в цих умовах виробництво. Вони розібралися якимось чином своїми зусиллями з цими проблемами, а тоді держава звернула на них увагу, як на курку, яка несе золоті яйця і може нести вдвічі і втричі більше, ніж несла. І, власне, почалася ця увага активно ще за часів Януковича. Зараз вже, так би мовити, всі в Україні знають, що у нас АПК – це є домінуюча галузь, але в тому-то і проблема, що галузь виросла, і чим більше вона росте, тим більше ставок на неї роблять в контексті майбутнього розвитку. Тобто і з цим може бути пов'язана проблема, оскільки є певні обмеження, є певні ризики, є певні виклики, які створює подальший розвиток галузі. І, відповідно, такі великі надії на неї вже станом на сьогодні, на мою думку, трошки необґрунтовані.
А які ризики і виклики?
Власне, ці проблемні вузли. Очевидно, що множину ви вже використали, значить цих викликів не один і, можливо, навіть не два.
Їх є дуже багато. В принципі, як загальні в межах України, так і в світовому масштабі. Є і більш конкретні, над якими працює, зокрема, Міністерство агропромислової політики. Я би виділив кілька. Перший ризик – це те, що в світовому, взагалі в розвинутих країнах, які виробляють і експортують продукцію сільського господарства, число зайнятих в сільському господарстві значно менше, на порядок менше, ніж в Україні. Тобто, за рахунок вищої продуктивності праці. В Сполучених Штатах Америки, яка населення якої становить понад 300 мільйонів осіб, сільським господарством займається близько 2 мільйонів. Тобто це менше по великому рахунку, ніж відсоток населення. От. І обробляють вони землю, ріллю, яка за обсягом, по-моєму, десь в 5 разів вища, ніж кількість ріллів в Україні. Відповідно, для того, щоб надалі розвивати сільське господарство і взагалі АПК в Україні, потрібно, щоб збільшувалась продуктивність праці, відповідно, зменшувалась чисельність зайнятих, і виникає тоді питання, а куди подіти людей, які живуть на селі і працюють в сільському господарстві.
Насправді ми розуміємо, що їх можна подіти, але ж для цього потрібні розвивати, напевно, малий бізнес на селі.
Власне, річ у тому, що взагалі в розвинутих країнах, якщо подивитися історично, то розвиток сільського господарства супроводжувався розвитком промисловості і взагалі тих видів економіки, галузей економіки, які концентруються в містах. І таким чином поступово, значить, сільське населення переїжджало в міста на вищі зарплати, на кращі умови життя, і відбувався процес урбанізації. От. Але це відбувалося паралельно. В Україні проблема в тому, що розвиток економіки в містах, ну, він мінімальний. Україна створювала навіть до кризи 2008-2009 років не більше, ніж 100-200 тисяч робочих місць на рік. Тобто подіти теперішніх кілька мільйонів, які, ну, нібито потенційно мали би переїхати в місто, в Україні дуже складно. І як ми створимо належну кількість робочих місць, виникає велике питання. Звичайно, реформи якісні, всеосяжні, комплексні повинні б були б допомогти цьому, і в якомусь стратегічному, можливо, майбутньому це таки відбудеться, але маємо те, що маємо, констатуємо те, що маємо. Відповідно, якщо ми хочемо розвивати аграрно-промисловий комплекс, а не розвиваючи інші галузі економіки, то, відповідно, виникає питання, де подіти людей. Вони або емігрують, або вимруть природним чином. Ну, це, на жаль...
Ну, може, перше краще.
Ну, це ні, жоден з цих варіантів не є хорошим для України, на мою думку. І з точки зору центральної влади, яка так оптимістично ставить всі, ну, всі фішки, скажімо, на розвиток агропромислового комплексу, це є не зовсім патріотично і не зовсім, ну, так би мовити, не зовсім державницька політика змушувати людей виїжджати, емігрувати.
І при цьому багато експертів кажуть, що Міністерство агропромислової політики, яке нинішнє міністерство, нинішній міністр, нинішній його склад, знову вживемо слово локомотив, але воно є локомотивом реформи. Наскільки це так, на вашу думку, і в чому ці реформи? Вони непомітні на перший погляд.
На мою думку, теперішній склад міністерства дуже багато робить, і якщо порівняти з відсотком роботи, запланованої роботи, зробленим іншими міністерствами в теперішньому уряді, то Міністерство аграрної політики, мабуть, буде на перших, якщо не взагалі номер один, то на перших місцях. Тобто зроблено дуже багато і в підготовці до приватизації, і в проведенні...
Приватизації чого, перепрошую? Бо якщо про землю, то це окрема тема.
Так, це окреме запитання, яке у вас теж підготовлено.
Приватизація, передусім, державних компаній, які належать у відданні, перебувають Міністерство АПК, ну, зокрема,
їх
це...
Їх там сотні, так?
Їх там багато, але дві найбільші, які всіх на слуху, це «Укрспирт» і «Зернова корпорація», от, які, відповідно, є намагання змінити там керівництво і реструктуризувати ці компанії, і зробити так, щоб вони приносили прибуток державі, а не викачували з неї гроші, і де ті гроші діваються, знають окремі невелика кількість людей. От. І величезні зусилля. Є підготовка комплексної програми реформ, реформи сільського господарства з боку міністерства. Є інші зусилля, яких є, до речі, лібералізація, яку у нас всюди, так би мовити, пропагують, і про яку говорять, і Міністерство АПК її робить.
А в чому це виражається? Як можна лібералізувати агропромислової?
Справа в тому, що у нас, дивіться, у нас в чому проблема взагалі на рівні країни? На рівні країни у нас є дуже багато органів, які перевіряють там якість продукції, видають сертифікати, значить, і так далі, і тому подібне. І насправді це воно так називається, а де-факто вони просто займаються корупцією і беруть хабарі за те, щоб закривати очі на різні там проблеми. В результаті ми ні якості не маємо в багатьох галузях і продукціях, ні бюджетних надходжень, тому що, ну, відповідно, все йде десь там в кишеню. І Відповідно, якщо знімати оці всі регулювання, сертифікації, якісь там санепідемстанція, щоб, значить, щоб вона
менше рідше приходила.
Ну, так, да, рідше приходила, не була такою свавільною і так далі, тому подібне. От це все в межах країни потрібно робити. І є частина, значить, таких органів, які під контролем Міністерства АПК, так от Міністерство аграрної політики, воно свою частину дерегуляції вже зробило, ну, кілька місяців тому, по суті, воно з нього і почали. От, і в цьому позитивний момент. Тобто, робота ведеться широким фронтом. Єдине, що по стратегії можна додати, що не представлені серед людей, які займаються стратегією, не представлені дрібний, середній бізнес, тобто фермери і селянські господарства, і, можливо, це матиме якийсь негативний вплив на результат, тобто, що стратегія буде ухвалена в інтересах крупного бізнесу, зернотрейдерів, ну і так далі, тому подібне.
А чому? А чому так? Самі по собі фермери малоактивні, чи зернотрейдери занадто активні?
Ну, ви розумієте, зернотрейдери мають гроші, зернотрейдери мають політичний вплив, вони мають лобістів в парламенті, які, армія яких налічує, ну, добрих 3-4 десятки людей. От, і зрозуміло, що фермери такого представництва не мають, тому що вони, ну, вони не об'єднані. От, і тому тут баланс сил, звичайно, на користь зернотрейдерів і великих латифундистів, скажімо так. Хоча, тобто, і цей баланс сил стратегічно може мати негативні наслідки для розвитку дрібного і середнього аграрного бізнесу, але тут заради справедливості треба сказати, що в стратегії, яку, до речі, міністерство обіцяло підготувати до кінця липня, тобто буквально там, скільки у нас, ще 6 днів, 1 тиждень, і за розкладом стратегія мала би бути готова, згадано про розвиток сільських територій, і там є кілька розділів про те, як стимулювати розвиток саме фермерського бізнесу, як дозволити полегшити доступ фермерам до фінансування, до основних засобів, як проводити навчання їх, тобто, щоб вони займалися виробництвом не лише якихось там ключових, скажімо так, хедлайнових культур, а диверсифікували виробництво, тому що значить, в чому перевага конкурентів на фермерів, вона полягає в тому, що вони займаються виробництвом нішових агропродуктів, які великі ферми, ну, скажімо так, не мають, чи ферми, чи взагалі великі компанії, не мають технологій для того, щоб економити на масштабі в виробництві цієї продукції. Ну, грубо кажучи, ви не можете там посіяти 100 гектарів кріпцю. Ну, тому що, ну, по-перше, ви не продасте його, по-друге, технологія у світі не відпрацьована. Як,
до речі, якщо говорити про продаж, для українського агропромислового комплексу чи відкрилися якісь нові перспективи вже по факту з огляду на відкритість європейських ринків? Якщо ці ринки відкриті?
Поки що, якщо аналізувати структуру експорту, то я би не сказав, що у нас АПК так вже легко виходить на європейський ринок.
А чому? Якість чи проблема взагалі організаційна і логістична?
Два моменти, навіть можливо три. Перше, потрібен... Ну, розумієте, споживча безпека – це для європейців, можливо, один з найбільших пріоритетів. І тому потрібен дуже тривалий процес сертифікації, встановлення відповідності якості і так далі, тому подібне. І потрібно знати, куди звертатися з цими питаннями, з ким працювати. Тобто це, ну, свого роду механізм, який потрібно налагодити, і потрібен час для того, щоб його налагодити, і тоді все буде нормально. Друге, що тут важливо, ну, по деяких продуктах, звичайно, якість. Тому що, ну, тут є кілька компонентів. Справа в тому, що Ну, ми дуже часто, ми раніше це особливо було, зараз меншою мірою, експортували тільки фуражне зерно. Ми не могли експортувати, ми не могли виростити зерно високої якості. От, відповідно, європейців це цікавить меншою мірою. По-друге, є у нас проблеми з логістикою, з там, зерносховищами і так далі. Їхня кількість обмежена, є втрати зерна, воно десь там подекуди ну, втрачається, там запріває і так далі, гниє і тому подібне. І у нас, за оцінками експертів, у нас приблизно 25%, 20-25% врожаю втрачається саме от через проблеми з логістикою.
Ну, це величезна проблема.
Це величезна...
Так, ми так легко тут говоримо на цю тему, та, але ми неодноразово в цій студії цю тему порушували, навіть коли ми говорили про вихід, можливо, деякої продукції на ринки ЄС, і це стосується не лише зерна, це стосується, наприклад, там фруктів, які дуже швидко псуються, по три доби на митниці можуть стояти.
Це величезно. Тобто, ну, для того, щоб експортувати багато видів сільськогосподарської продукції, потрібно, щоб наш економічний механізм працював як швейцарські години. От. А він не те, що як швейцарський, він як годинник, в принципі, то не працює. От. І це все потребує роботи не лише на рівні якихось там асоціацій самих підприємств, тобто із зведення там якихось нових комплексів зерносберігаючих чи овочі, сховищ, от, а і на рівні держави, тому що, як ви кажете, якщо три дні на митниці продукція постоїть, а про молочну продукцію в таких випадках взагалі про експорт її можна забути, то наслідки будуть очевидні. Втрати будуть такі самі, по суті, як у тих, хто експортував донедавна свою продукцію в Росію, і після того, як почав по кілька днів стояти на кордоні, він просто махнув на це рукою. Це живий приклад того, що, значить, чому ми не експортуємо багато видів продукції на Захід. От. І, звичайно, тут можливості величезні. От. І потрібно їх розвивати, потрібно над ними працювати і так далі, і тому подібне. І це є величезна робота. Я сподіваюся, що за той період, протягом якого ми повинні реалізовувати угоду про асоціацію, тобто там перехідний період, скажімо, 10 років, ми це все, ці всі проблеми, ми вузькі місця, ми їх вирішимо і знімемо з порядку денного.
Любомире, ми будемо поволі закінчувати. Ще одне стисле запитання на закінчення, те, що стосується продажу землі. Дуже важлива тема, на часі вона чи не на часі, які ризики є тут?
Ну, тут дуже багато, скажімо так, списів зламано на цій темі. Моя думка проста. Якщо продаж землі буде, то дуже швидко наші села просто знелюднюють. Відповідно, найоптимальніший сценарій і найоптимальніший варіант, про який зараз говорять, і Богу дякувати, що саме акцентують на ньому, це те, що давати в довгострокову оренду.
Дуже дякую. Нагадаю, що ми говорили у ефірі «Громадської хвилі» із Любомиром Шевалюком, автором тижневика «Український тиждень», і говорили ми навколо свіжих статей Любомира. «Громадська хвиля» продовжується, і далі у нашій програмі свіжий епізод звичної суботньої рубрики, що називається «Зустрічі», і у сьогоднішній програмі говоримо ми із директором Інституту дослідження Голокосту, що називається ТКУМА, і знаходиться у Дніпропетровську. І, власне, перше запитання, яке я поставила моєму співрозмовнику, це Ігор Щупак. Запитання стосувалося роботи центру.
Український інститут вивчення Голокосту ТКУМА, що перекладається як відродження, було засновано як центр у 99-му році. Його засновники – це була Дніпропетровська єврейська община, джойнт і окремі лідери громадські. І завданням цього центру було створення в перспективі музею історії Голокосту, який ми відкрили, як ви знаєте, 2 роки тому, і розвиток наукових освітніх програм з вивчення історії Голокосту. Але відразу з'ясувалося, що для серйозного дослідження потрібно розширяти контекст. Як сказав один цікавий історик, чим глибше ти хочеш з'ясувати якусь проблему, тим ширше має бути історичний контекст. І ми не можемо вивчати історію Голокосту поза єврейською історією і історією України. Ми не можемо вивчати поза проблем всесвітньої історії, поза проблем міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних відносин в Україні, в першу чергу в ХХ столітті, але зрозуміло і в ретроспективі якійсь історичній. Основні напрямки роботи нашого інституту – це, в першу чергу, наукова робота, це вивчення актуальних проблем історії Голокосту, міжнаціональних, міжетнічних стосунків, окремих питань, починаючи від праведників народів світу і закінчуючи колаборацією, починаючи від системи знищення, яка існувала тут, і закінчуючи пропагандою нацистською, і наскільки вона була ефективна. І як не дивно, це одне з дуже актуальних питань, як досвід тої страшної антилюдської пропаганди використовують зараз вороги України проти нашої країни. І результатом наукової роботи є книжки, монографії, збірки документів, збірки спогадів, збірки статей і, звичайно, конференції. Ми працюємо у партнерстві з багатьма науковими центрами України, це і Інститут історії України Національної академії наук і політичних етнонаціональних досліджень імені Куриса Національної академії наук і університетами і таке інше. А результати цієї роботи – це ж книжки і конференції. Друга – освітня робота. В першу чергу ми працюємо з вчителями. Звичайно, є у нас спеціальні програми і зі студентами, і з учнями, але ми вважаємо, що найбільш ефективний шлях – це саме з вчителями, тому що, як кажуть деякі наші партнери на Заході, це мультиплікатори. Тобто, якщо ми працюємо з ними, то вони вже в свою чергу працюють з величезною аудиторією.
Ну, це можливість, я так розумію, працювати з найнижчим щаблем, тобто не насаджувати якісь ідеї і зміни згори, а навпаки, ти знизу.
Це не найнижчим. Це найвищий щабель, тому що вище за звання вчителя нічого немає. Я пишаюсь тим, що я вчителем. 20 років я працював вчителем. Я вчитель вищої категорії, вчитель-методист. І для мене це не менш важливо, ніж те, що я захистив дисертацію чи отримав PhD на Заході. І вчитель – це головна фігура не тільки в системі освіти, а взагалі в тій системі ідеології, яка існує в країні. І вони саме створюють той ідеологічний стрижень, навколо якого будується держава. І дуже важливо, що знов-таки ми працюємо не просто з вивчення історії Голокосту, а з проблем Другої світової війни, з проблем історичної міфології, з проблем методики викладання історії, з проблем того, щоб наближатися до тих вимог і традицій, які є в демократичній Європі, в суспільстві. Звичайно, що немає такої там європейської системи викладання, тому що абсолютно окремішні і абсолютно відмінні системи в Німеччині, де все чітко сказано, оце зло, оце добро, от про це не можеш говорити, про це можеш, а є те, що в англосаксонських, так би мовити, навчальних закладах, а є те, що в Іспанії, а є те, що в Північній Ірландії.
Ну, це не дивно, у кожної країни, якщо говорити про історію Другої світової, є свій історичний наратив, який вибудований стосовно пам'яті про цю подію.
Дивіться, тут різні речі. Якщо ми говоримо про історичний наратив, то про це вже немає жодних дискусій в Європі. Тому що все ясно, все зрозуміло, можуть говорити тільки про концепції, які будуються, і можна говорити про ті методики викладання, які є. І щодо концепцій і викладання, і ставлення до історії, вони пов'язані з різними моделями історичної пам'яті. Вони справді є абсолютно відмінні. Якщо ми візьмемо досвід Іспанії, то після відомих подій громадянської війни 36-39 років вирішили взяти те, що було побудовано пам'ятник усім жертвам громадянської війни і певною мірою на певний час домовились про забуття. якихось таких сенситивних проблем для того, щоб не розбуркувати суспільство, не розколювати його. Тим більше, що в Іспанії є проблеми сепаратизму, є проблеми в окремих землях, чи то в Каталонії, чи в країні Басків і таке інше. Друга модель, якщо так говорити, це німецька модель, де все чітко визначено. Ти можеш говорити про війну тільки так. Ти можеш говорити про Гітлера і про злочинний нацистський режим тільки так. Не має бути жодних дискусій стосовно цього. І держава це визначає і контролює. Це те, що німці взяли на себе, усвідомивши той жах, який був під час нацизму. Вони зробили свій вибір такий. Є англосаксонська модель, де поруч з статуєю короля може бути статуя Кромвеля, який стратив того короля. І воно якось сполучається і в пам'ятниках, і в літературі історичній, і в історичній пам'яті, і таке інше. Що стосується України, то ми зараз на якійсь критичній точці, де не можемо зрозуміти, яка модель у нас буде, і особливо після прийняття тих законів, які ви знаєте, про декомунізацію.
І ці закони, вони впливають на те, про що ми говоримо, на ці моделі, які існуватимуть в Україні. Але тут, напевно, як за так, треба поставити запитання про те, які історичні моделі існували в Україні. Ви кажете, що не ясно, які вони будуть, а які вони були?
Ви знаєте, Україна, як завжди, воно стояло якось в розкорячку. З одного боку, була частина суспільства, яка мала орієнтацію ліберальну, демократичну, європейську. Інша орієнтувалася на Росію, а точніше це не на Росію, а на пострадянські моделі історії, які відновлювалися, і відповідно історичної пам'яті. І це, до речі, ті питання, які були важливими, дуже важливими передумовами тої страшної кризи і війни, яка відбулася в Україні. Тому що ворожі Україні сили, вони використовували і різні моделі пам'яті, і недолугу гуманітарну політику, якої, як такої її не було за жодного президента, ні за Кравчука, ні за Януковича. Але що стосується Ющенка, там були певні тенденції до створення саме української моделі пам'яті навколо тих трагедій, які зазнала наша країна протягом 20-го століття, принаймні, і в центрі цього був Голодомор. Хоча взагалі історики виділяють на теренах України тільки в 20-му столітті чотири найбільші трагедії. Це Голодомор українського народу, українського селянства, це Голокост, це депортація кримських татар і польсько-українська війна і Волинська трагедія. Це те, що стосується України. І вже з цього ми бачимо, що найбільш критичні такі моменти історії, вони є трагічними, вони є тими, що пов'язані з поняттям геноцид, і будувати навколо знищення, навколо геноциду, навколо смерті історичну пам'ять тільки на тому негативі, який був, дуже складно, і воно впливає і на ментальність народу, на психіку навіть народу, я б таке сказав. Тому, наприклад, коли ми викладаємо історію Голокосту, то намагаємось якось збалансувати.
Це можна збалансувати?
Я скажу, що коли мова йде про знищення, з іншого боку, треба говорити про рятування. Якщо говоримо про рятування, то в першу чергу ми маємо говорити про українських героїв, які з ризиком для власного життя, для життя своїх родин рятували євреїв, рятували людей. І якщо є у нас і позитивні історії того рятування, коли вижили люди, це є той позитив, який можна знайти навіть в трагедії Голокосту. Теж стосується Голодомору. Страшні випадки канібалізму, і знищення, і зради, все це було. Але ж була і взаємодопомога, було і рятування. Хоча саме у цьому аспекту історії Голодомору приділяється дуже мало уваги. Я сподіваюся, що з створенням зараз Українського центру вивчення Голодомору, який очолює відомий дослідник професор Людмила Гриневич, звичайно, ми з цим центром співпрацьовуємо, тому що у нас є і експозиції, і розділи спеціальні присвячені цій проблематиці, то очевидно, що буде зрушення позитивне в цьому плані. Це дуже симптоматично, що в сучасній Україні розглядаються трагедії різних народів як трагедія одного українського народу, української політичної нації, куди входять українці, росіяни, євреї, кримські татари, вірмени і таке інше. Кожне історичне явище, кожен історичний складний процес, він потребує спеціального вивчення. Якщо ми різні проблеми намагаємось порівняти, можна зробити спробу компаративного аналізу, скажімо, Голодомору, Голокосту, вірменського геноциду, але це окремі проблеми, які окремі явища формувалися за різних історичних умов, на різному, так би мовити, історичному ґрунті. Ми, звичайно, в першу чергу співробітничаємо з Міністерством освіти і науки України, і цей досвід у нас вже 15 чи більше років. Ми проводимо спільні семінари, ми проводимо спільні програми, звичайно, і з іншими партнерами, наприклад, з Українським інститутом національної пам'яті, наприклад, з Українським католицьким університетом, наприклад, з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти з усіх областей України. Ми започаткували таку програму вивчення історії Другої світової війни та Голокосту за умов сучасної війни проти України. І ось тут теж робляться спроби компаративного аналізу того, що було і того, що є, але виявляється, що проблеми геноциду та рятування, проблеми міжнаціональних стосунків та впливу пропаганди на людей, вони, на жаль, на сьогодні є надзвичайно актуальними. Я взагалі вважаю, що виходить так, що, не я вважаю, виходить так, що професія історика на сьогодні в Україні є чи не найбільш актуальною у суспільному житті. І з іншого боку, я вважаю, що якщо так відбувається, то ця країна є нещасною. Нещасливою є та країна, де професія історика, а поруч і професія журналіста, є найбільш актуальною. Це означає, що країна дивиться в минуле, а не в майбутнє. І минуле – це те, що роздирає суспільство, роздирає країну. І окремо багато міг говорити про те, що на Сході, що на Півдні, що в Криму, тому що в рамках оцієї програми ми проводимо семінари і освітні програми в усіх областях. Останній раз, коли я був, скажімо, в Луганську, в Донецьку, це рік тому, там вже були барикади, було вже захоплено СБУ. І коли, скажімо, заходив, я не буду називати, мене просили не називати зараз, до великої школи, скажімо так, ми проводимо заняття українською мовою по війні, по Голокосту, по всіх проблемах і сприйняття абсолютно таке ж, як в Дніпропетровську, чи Києві, чи Львові. Потім проводимо семінар вчительський, значить, на базі, знов таки, різних установ, і абсолютно адекватна реакція, така ж сама, як тут. В кожній аудиторії знайдеться один чи двоє вчителів, які скажуть, брехня, не було спільного параду там Німеччини і Радянського Союзу. Це американська пропаганда. Я кажу, навіщо американська пропаганда стосовно Німецько-Радянського Союзу? Це брехня, значить, наша партія, наша армія червона стереже свого кордону, а в повітрі флот, ну і таке інше. Один-двоє таке завжди буває. І у Львові, і у Луганську, чи в Донецьку. Але загальна атмосфера саме така відповідна і адекватна.
Чи історія Голокосту в Україні, вона достатньо присутня в роботі українських істориків? Не маю на увазі тих, хто це вивчає, але, грубо кажучи, чи ця тема десь у свідомості тих, хто говорить про історію України, є?
Угу. Дивіться, я пишаюся взагалі тим, що на освітньому рівні Україна першою з пострадянських країн запровадила обов'язкове вивчення історії Голокосту в курсі шкільної історії, історії України і всесвітньої історії. В програмах ви можете це подивитись. І відповідно, коли я пишу підручники там для 11 класу і таке інше, то я спираюся на програмні вимоги, я не можу не писати про це. Інша річ, що один автор там якогось підручника взяв там два абзаци, написав, інший, значить, цілий розділ. Але це, ну, можна сказати, що юридична якась основа для цього є. Це одне. Що стосується вивчення історії Голокосту, то поступово, і наразі я вже можу сказати, що історія Голокосту є частиною загальноукраїнського історичного наративу і історія України неможлива без розуміння Голокосту як складової, важливої складової української національної історії. Так само, як неправильно говорити, що Голодомор – це суто українське явище і українська історія. Це проблема усього людства. І тим більше це проблема історії України і тих народів, які населяли Україну. Безумовно, в першу чергу українців. Тому що етнічні українці складали, я не знаю, більше як 80% жертв Голодомору. Але поруч з ними гинули і росіяни, і білоруси, і євреї, і поляки. Але навіть незважаючи на це, проблема, горе, трагедія одного народу є складовою частиною загальноісторичного того контексту. Що стосується Голокосту, то важко уявити собі якусь роботу по історії ХХ століття, по історії тим більше Другої світової, без згадки або без розлогого дослідження цього аспекту. І дуже слушно зауважує професор Ярослав Грицак, що усвідомлення історії Голокосту як складової національної історії є вхідним квитком до європейської спільноти. Тому що Голокост – це одне з небагатьох історичних явищ, яке є універсальним для якихось уроків історії, які вивчаються, і є складовою загальноєвропейської історичної пам'яті. Від Іспанії до Польщі, від Німеччини до Італії. Звичайно, були різні аспекти, різна специфіка в Болгарії, в Італії, чи в Іспанії, Німеччині. Але чи то в Швейцарії, чи в Швеції, все одно це є складовою. І, скажімо, якщо зараз ми готуємо разом з Полом Лівіном і іншими авторами українське видання книги «Розкажи про це дітям вашим». Це видання, яке було за ініціативою уряду в Швеції запроваджено і видавалося, якщо я не помиляюся, на 50 мовах. І зараз ми готуємо українську версію з українською частиною того. То, звичайно, є специфіка для кожної країни, але Голокост – це та історична подія і те явище, яке може допомогти знайти якісь ключі для розуміння інших історичних проблем, чи то українського національного руху, чи міжнаціональних українсько-польських відносин, чи релігійного питання, чи загалом проблем толерантності.
Ігор Щупак, директор Інституту дослідження Голокосту ТКУМА, що знаходиться у місті Дніпропетровськ. Ви слухали свіжий епізод програми «Зустрічі». Це програма, що стосується українсько-єврейських взаємин, спільної культури, історичних обмінів. І виходить ця програма на громадському радіо за підтримки Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». На цьому громадська хвиля починає закінчуватись. Я тільки нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії громадської хвилі сьогодні працювали журналістки Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. Слухайте, думайте, до завтра.